Ilmestyskirja 20. Tuhatvuotinen valtakunta ja viimeinen tuomio. Saatana kahlitaan. Minä näin, kuinka taivaasta tuli alas enkeli, jolla oli kädessään syvyyden avain ja isot kahleet. Hän otti kiinni lohikäärmeen, tuon muinaisaikojen käärmeen, jonka nimet ovat paholainen ja saatana, ja pani sen kahleisiin tuhanneksi vuodeksi, syöksi sen syvyyteen ja lukitsi ja sinetöi sen jäljestä syvyyden oven. Enää ei käärme saa johtaa kansoja harhaan, ennen kuin 1000 vuotta on tullut täyteen. Sitten se on päästettävä irti vähäksi aikaa, ilmestyskirja 20:1-3. Jeesus on palannut maan päälle ja kukistanut taivaan joukkojen kanssa antikristuksen ja tämän 100-miljoonaiset sotavoimat. Maailman johtajat luottivat tekniseen edistykseensä ja kuvittelivat voivansa kukistaa minkä tahansa vihollisen, joka tulee taivaalta. Toisin kuitenkin kävi. Maailman armeijat tuhottiin ja kaatuneista riitti kaikille taivaan linnuille syötävää yllin kyllin. Antikristus ja tämän propaganda ja uskontoministeri väärä profeetta otettiin vangeiksi ja heitettiin elävältä helvettiin. Saatanan tunnelmat ovat varmasti ankeat. Hänen maailmanvaltansa on romahtanut. Hänen marionettinsa ovat joutuneet kadotukseen eikä hän kyennyt estämään Jeesuksen tuloa. Lieneekö tunnelma samanlainen kuin Hitlerillä bunkkerissaan vuonna 1945, kun neuvostotykistö muukaroi jo Berliinin keskustaa? Valtakunta on murskana ja liittolaiset tuhottu, mutta vieläkään hän ei suostu myöntämään tappiota. Johannes näkee taivaasta tulevan enkelin, jolla on suuret kahleet ja avain syvyyden kujeluun. Tässä otetaan jälleen esiin käsitesyvyys. Kyseessä on näkymättömään hengelliseen maailmaan kuuluva paikka hieman samaan tapaan kuin tuonela. Esimerkiksi Nooan aikana Jumalaa vastaan kapinoineita henkiä pidettiin vankina syvyydessä, toinen Pietarin kirje 2:4, KR 38, kunnes ne vapautettiin hieman ennen antikristusten valtaan nousua. 5. torvi, ilmestyskirja 9:1-6. Saatana kahlitaan, vangitaan ja heitetään syvyyteen niin, ettei se pysty enää eksyttämään ihmisiä eikä tekemään sitä työtä, mitä se parhaillaan tänäänkin keskuudessamme tekee. Saatanan sanotaan suoraan olevan muinaisaikojen käärme, paratiisin käärme, joka jo aivan maailman alussa eksytti ihmisen syntiin. Käärmeen nimiksi sanotaan paholainen. KR 38, perkele, ja saatana, mikä tarkoittaa, että ei ole olemassa kahta pääpahaa, niin kuin jotkut virheellisesti ajattelevat, vaan nuo kaksi ovat vain nimiä yhdelle ja samalle pahalle henkiolennolle. Jeesus on tullut takaisin, laskeutunut Jerusalemiin, Sakaria 14:4, ja konkreettisesti kukistanut pahan vallan maan päällä. Saatana on sidottuna ja vankilassa, kyvytön tekemään pahaa työtään. Tästä seuraa Jeesuksen konkreettinen hallinta maan päällä, niin sanottu 1000-vuotinen valtakunta. Sen jälkeen saatana kuitenkin päästetään vielä pois vankilastaan hetkeksi. Joskus voi tulla mieleen kysymys, mikä virka on 1000-vuotisella valtakunnalla Jeesuksen toisen tulemuksen ja viimeisen tuomion välissä. Eikö saatanan olisi voinut kukistaa heti kättelyssä? Ehkä syynä on se, että Jumala tahtoo näyttää ihmisille, millainen maailma olisi, jos saatana olisi pelistä pois ja uskovat olisivat Jeesuksen johdolla vallan kahvassa. 1000-vuotinen valtakunta ei kuitenkaan ole taivas. Vaikka maa ja ihmiset uudistuvat jollain tavalla, syntiinlankeemuksen kirous, johon sisältyy muun muassa kuolema ja kärsimys, ei kuitenkaan lakkaa, vaikka sen vaikutuksia onkin rajoitettu. Vanhassa testamentissa puhutaan kahdenlaisesta Messiaan tulemisesta. Yhtäältä puhutaan nöyrästä Herran kärsivästä palvelijasta, Jesaja 53, joka saapuu aasilla ja julistaa rauhaa, Sakaria 9:90. Toisaalta taas puhutaan kivasta, sotaisasta ja voittoisasta kuninkaasta, joka on pelottava hirmuisuudessaan, Psalmi 2:5, Jesaja 11:4. Ja joka tullessaan murskaa kansat rautaisella valtikalla kuin saviastiat, psalmi 2:9, 4. Mooseksen kirja 24:17-19. Kun juutalaiset Jeesuksen aikana odottivat Messiasta, monilla heistä oli mielessään vain nämä jälkimmäiset Messias-profetiat. Niinpä he odottivat maallisesti voittoisaa soturimessiasta, joka kukistaisi Israelin viholliskansat ja ajaisi erityisesti roomalaiset pois maasta. On helppo kritisoida tuon ajan juutalaisten messias-odotuksia, mutta he olivat oikeassa, juuri niinhän vanha testamentti messiasta ennustaa. Mutta he erehtyivät siinä, että jättivät huomioimatta ne vanhan testamentin profetiat, jotka ennustavat rauhan ruhtinaan tuloa, nöyrää ja kärsivää messiasta. Ensin messias tulee tuomaan rauhan ja sovinnon ihmisen ja Jumalan välille. Vasta sitten hän tulee kostajana ja tuomarina, joka rankaisee ihmisiä synneistään. Vanha testamentti ennustaa kahta messiaan tulemusta. Molemmilla kerroilla tullessaan maan päälle messias, Jeesus, perustaa myös valtakunnan. Siksi evankeliumeissa puhutaan toisaalta siitä, että Jumalan valtakunta on Jeesuksessa jo tullut, ja toisaalta että valtakunta ei vielä ole tullut. Ensimmäisen kerran tullessaan hän perusti hengellisen Jumalan valtakunnan kukistamalla saatanan vallan ristin kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Toisen kerran tullessaan tämä sama toistuu, mutta nyt konkreettisessa mielessä. Jeesus perustaa maan päälle fyysisen valtakunnan, kukistaa vihollisensa aseellisesti ja raivaa konkreettisesti saatanan tieltään. Herra, minun Jumalani, tulee, ja kaikki pyhät ovat hänen mukanaan. Sinä päivänä ei ole valoa, loistavat tähdet sammuvat. Se on yksi päivä, Herralle tunnettu. Päivä ja yö eivät vaihtele. Illalla on valoisaa. Sinä päivänä virtaavat elävät vedet Jerusalemista, puolet niistä itäistä merta, puolet läntistä merta kohti. Niin on tapahtuva kesät ja talvet. Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä Herra on oleva yksi ja hänen nimensä on yksi, Sakaria 14:5-9, JKR. Jeesuksen paluuta edeltävät kosmiset merkit ja pimeys. Mutta hänen voittoaan seuraa valoisa onnen aika. Tämä Sakarian profetia alleviivaa sitä, mikä ero on maailman historian pimemmällä ja valoisimmalla hetkellä. Ajallisesti ne eivät eroa toisistaan kuin pienen hetken, mutta olosuhteiden ero on valtava. Vain Jeesus voi saada sen aikaan. Kuitenkaan tässä Sakarian kuvaamassa onnen ajassa ei olla vielä taivaassa, sillä meri on edelleen olemassa eikä taivaassa ole merta, ilmestyskirja 21:1. Tullessaan toisen kerran Jeesus perustaa tuhatvuotisen onnen valtakunnan maan päälle ennen viimeistä tuomiota. Ensimmäinen ylösnousemus ja tuhatvuotinen valtakunta. Minä näin valtaistuimia, ja niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Minä näin niiden sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eivätkä sen kuvaa eivätkä olleet ottaneet sen merkkiä otsaansa eivätkä käteensä. He heräsivät eloon ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät heränneet eloon, ennen kuin 1000 vuotta oli täyttynyt. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuaita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat Kristuksen kanssa 1000 vuotta, ilmestyskirja 20:4-6. Olen jo aiemmin viitannut tuhatvuotiseen valtakuntaan, josta tässä tekstissä puhutaan, mutta nyt siihen on syytä paneutua tarkemmin. Kyseessä on paitsi keskeinen Raamatun opetus myös asia, joka on jakanut kristittyjen mielipiteitä kautta historian. Tuhatvuotisesta valtakunnasta opetetaan jo Vanhassa testamentissa ja juutalaiset tunsivat sen. Käsite liittyy olennaisesti siihen, että aikojen lopulla tapahtuu kaksi suurta ylösnousemusta, joista opetetaan jo Jesajan kirjassa. Jesajan kirjan luvussa 24 kuvataan lopun aikojen suurta tuhoa, jossa enemmistö maailman ihmisistä kuolee. Jäljelle jääneet uskovat Herraan ja ylistävät häntä. Pahan vallat sidotaan ja alkaa tuhatvuotinen valtakunta, jossa Messias hallitsee yhdessä pyhien kanssa, ja sen jälkeen tulee viimeinen tuomio. Luvussa 25 kuvataan pelastettujen ylistystä ja kiitosmieltä. Erityisesti on esillä taivaassa oleva riemu, jossa ei ole enää kuolemaa. Kuolema on nielty ainiaaksi. Herra Jumala pyyhkii kaikkien kasvoilta kyyneleet, Jesaja 25, 8. Kirjan luvussa 26 kuvaus viimeisistä tapahtumista jatkuu ja tarkentuu. Ensin on esillä Jumalaan turvaamisen ylistys, mikä kertoo, että uskon luonne ja sisältö on Jumalaan turvautuminen ja luottaminen. Kuvauksessa tuomiosta ja ylösnousemuksesta erotetaan hurskaiden ja jumalattomien kohtalo. He ovat kuolleet, eivät herää eloon, nuo mahtajat eivät nouse manalta, sillä sinä olet vaatinut heidät tilille ja tuhonnut heidät ja pyyhkinyt pois heidän muistonsa, Jesaja 26, 14. Mutta sinun kuolleesi heräävät eloon, heidän ruumiinsa nousevat ylös. Tomuun vaipuneet, herätkää ja riemuitkaa. Sinun kimaltava aamukasteesi virvoittamaan, ja niin maa palauttaa kuolleet elämään, Jesaja 26, 19. Ensi alkuun voi kummastuttaa, miksi jumalattomina kuolleet eivät nouse, mutta Herran omina kuolleet heräävät eloon. Jesajan tekstiä on luettava kokonaisuutena. Jumalattomat kuolleetkin kyllä herätetään tuomiolle, mutta vasta ajallaan. Heidät kootaan yhteen ja samaan vankikuoppaan, samaan tyrmään, tuonelaan, heidät teljetään, ja vasta aikojen kuluttua heidän asiansa otetaan esiin, Jesaja 24:22. Kyse on kahdesta eri ylösnousemuksesta, jotka mainitaan myös ilmestyskirjan tekstissä, ilmestyskirja 20:1-6. Ensin vanhurskaat nousevat ylös ja hallitsevat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Sitten vasta muut kuolleet herätetään, ilmestyskirja 20:5. Jumala toteuttaa tuomionsa ja rangaistuksensa jokaisen ihmisen kohdalla, Jesaja 26:20-21, ja tuomitsee tällöin myös saatanan, Jesaja 27:1. Itse Herra lähtee asuinpaikastaan vaatiakseen maan asukkaat tilille kaikesta pahasta, mitä he ovat tehneet. Silloin maa paljastaa kaiken siihen vuodatetun veren eikä enää peitä surmattujen ruumiita. Sinä päivänä Herra vaatii tilille ja lyö suurella, vahvalla ja terävällä miekallaan Leviatanin, saatanan, nopea liikkeisen käärmeen, Leviatanin, kiemurtavan käärmeen, iskee hengiltä syvyyden hirviön, Jesaja 26:21-27:1. Jesajan kirjan luvussa 27 Jumalan lohdutus ja apu kansan kärsimyksissä kuvataan Herran suosiona omiaan kohtaan. Lopuksi puhutaan vielä Israelin uudesta maahan paluusta. Tämä viittaa nimenomaan eskatologiseen Israelin paluuseen maahansa, joka tapahtuu aikojen lopulla, sillä 500-luvulla EKR palattiin vain Mesopotamiasta ja palaajia oli vain 2 tai 3 heimosta, ei koko Israelista. Tämän luvuissa 24-27 kuvatun eskatologian lisäksi Jesajan kirja kuvaa myös tarkemmin tuota aikaa, jonka se opettaa olevan 2 eri ylösnousemuksen välissä. Nämä kuvaukset eivät ole kuvausta taivaasta, sillä ne sisältävät asioita kuten kuolema ja työhön liittyvä vaivannäkö, jotka eivät kuulu taivaaseen eivätkä ole enää todellisuutta siellä. Taivaassa kuolema on nielty ainiaksi ja siellä on saatu täydellinen lepo kaikista vaivoista. Näin ei ole vielä 1000-vuotisessa valtakunnassa. Mutta kuvaukset eivät ole myöskään kuvausta normaalista maanpäällisestä elämästä. Nimittäin 1000-vuotisessa valtakunnassa vallitsee hyvin poikkeuksellinen rauha, turvallisuus, terveys ja onnellisuus, jollaista ei normaalisti maailmassa esiinny. Se on myös evankelioinnin aikaa, mikä merkitsee, ettei tuolloin olla vielä kaikkien pelastettujen onnessa. Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja panteri laskeutuu levolle vohlan viereen. Vasikka ja leijonan pentu syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden paimenena. Lehmä ja emokarhu käyvät yhdessä laitumella, yhdessä laskeutuvat levolle niiden vasikat ja pennut, ja leijona syö heinää kuin härkä. Ja imeväinen leikkii kyyn kolon äärellä, vastikään vieroitettu lapsi kurottaa kättään kohti myrkkykäärmeen luolaa. Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani. Sillä maa on täynnä Herran tuntemusta niin kuin meri on vettä tulvillaan. Sinä päivänä Iisain juuri Vesa kohoaa merkkivirinä kansoille. Hänen luokseen pyrkivät kaikki kansat, hänen asuinsijaansa ympäröi kunnian hohde, Jesaja 11:60. Saatanan ollessa vankilassa ja Jeesuksen hallitessa maailmaa, tapahtuu merkittävää uudistumista, joka näkyy jopa eläinkunnassa. Maanpedot eivät syö enää riistaa, jolloin niiden saaliseläinten ei tarvitse enää pelätä. Pieni lapsi voi leikkiä käärmeen kanssa huoletta, koska se ei häntä pistä. Tämä tarkoittaa merkittävää turvallisuuden lisääntymistä maailmassa. Ei tarvitse olla huolissaan. Maailma on myös täynnä Herran tuntemusta. Kristillinen sanoma hallitsee maailman tiedotusvälineitä. Ei tarvitse enää lukea lehdistä sellaisia karmaisevia saatanan valheita, joita me nykyisin joudumme lukemaan. Iisain Vesa eli Jeesus seisoo merkkivirinä kaikille kansoille. Kaikki tietävät, että Jeesus on tullut maan päälle ja hallitsee. Niinpä kaikki kansat suorastaan virtaavat hänen luokseen Herran pyhälle vuorelle eli Jerusalemiin, jonne Jeesus on tullut. Kaikki haluavat kuulla Jeesuksen opetusta. Katso, ilon kaupungiksi minä luon Jerusalemin, tiin riemuitsevaksi sen kansan. Ja minä riemuitsen Jerusalemista, iloitsen kansastani. Ei siellä enää kuulu itkuun ääntä, ei valitusta, eivät vastasyntyneet siellä enää kuole, ei yksikään, ei kuole vanhus, ennen kuin on elänyt päivänsä täyteen. Joka kuolee 100-vuotiaana, kuolee nuorena, jonka vuodet jäävät alle 100, häntä surkutellaan. He rakentavat taloja ja saavat asua niissä, he istuttavat viinitarhoja ja nauttivat itse niiden hedelmän. Ei niin, että he rakentaisivat ja toinen taloa asuisi, eikä niin, että he istuttaisivat ja toinen söisi hedelmän. Niin kuin puiden päivät, niin ovat minun omieni päivät. Minun valittuni saavat itse nauttia työnsä tuloksista. Enää he eivät näe vaivaa tyhjän vuoksi, eivät synny kuollakseen kohta, vaan he ovat Herran siunaama suku ja heidän vesansa pysyy heidän luonaan jo ennen kuin he kutsuvat, minä vastaan. Kun he vielä esittävät pyyntöään, minä jo toteutan sen. Susi ja karitsa käyvät yhdessä laitumella, leijona syö heinää kuin härkä, ja käärmeen ruokana on manttomu. Kukaan ei tee pahaa, kukaan ei vahingoita ketään minun pyhällä vuorellani, sanoo Herra, Jesaja 65:18-25. Jeesuksen hallinnassa 1000-vuotisessa valtakunnassa imeväiskuolleisuus häviää. Sairaudet vähenevät merkittävästi ja ihmisten elinikä pitenee selvästi. Kyseessä on terveyden ja hyvinvoinnin aika. Sairaudet eivät piinaa ihmisiä enää entiseen malliin. Kuitenkin kuolema on edelleen ihmisten osana, mikä merkitsee, ettei vielä olla taivaassa. Varkaudet ja rikokset vähenevät merkittävästi niin, että talon rakentajan tai maanviljelijän ei tarvitse pelätä, että joku tulisi ryöstämään heidän omaisuutensa. Kuitenkin työtä täytyy vielä tehdä ja vaivaa nähdä, sillä vielä ei olla taivaassa. Jumala vastaa ihmeellisellä tavalla omiensa rukouksiin ja toteuttaa heidän pyyntöjään. Myös tässä kohdin Jesajan kirjaa kuvataan muutos eläinkunnassa, jossa petoeläimistä on tullut kasvissyöjiä ja ihmeellinen turvallisuus on levinnyt kaikkialle. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa, korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäköön. Hän opastaa meitä tiellään, ja me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana, ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Hän, Herra, ratkaisee kansanheimojen riidat, hän jakaa oikeutta kaikille kansoille. Niin taotaan miekat auranteriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan eikä harjoittele sotataitoja, Jesaja 2:24. Kansat vaeltavat Jerusalemiin, jossa Jeesus pitää hallitusta. Ihmiset haluavat kuulla hänen sanaansa, evankeliumia. Kyseessä on ennennäkemätön evankelioinnin aika. Sionista tulee Herran sana ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Siinä missä uuden liiton aikana evankeliumi ja sen julistajat lähtivät Jerusalemista kaikkialle maailmaan, Tuhatvuotisen valtakunnan aikana kansat palaavat Jerusalemiin kaikkialta maailmasta kuulemaan evankeliumia. Ensimmäisen Jeesuksen tulon jälkeen evankeliumi levisi sentrifugaalisesti, keskipakoisesti, maailman keskipisteestä eli Jerusalemista maan ääriin saakka. Nyt Jeesuksen toisen tulon jälkeen se leviää sentripetaalisesti, keskihakuisesti, maailman ihmisten tullessa maan ääristä maan keskukseen, Jerusalemiin. Mutta jos jokin kansa ei tule Jerusalemiin rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niin se saa turhaan odottaa maahansa sadetta, Sakaria 14.17. Tuhatvuotisessa valtakunnassa vallitsee Jesajan kuvauksen mukaan myös ennennäkemätön oikeudenmukaisuus Jeesuksen jakaessa oikeutta. Kuitenkin tekstistä käy ilmi, että kansoilla on edelleen riita-asioita, vaikka Jeesus niitä oikeamielisesti ratkaiseekin. Tämä tarkoittaa, että synnin valta ei ole vielä kokonaan hävitetty, vaikka sen vaikutuksia onkin rajoitettu. Tuhatvuotinen valtakunta merkitsee myös ennennäkemätöntä rauhan aikaa. Jopa eläinkunta ja luonto muuttuvat niin, että lihansyöjäpedot muuttuvat kasvinsyöjäksi eikä edes käärmeistä ole väärää lapsille. Tuhatvuotinen valtakunta ei kuitenkaan ole taivas, sillä sielläkin kuollaan. Vaikka synnin vaikutuksia onkin rajoitettu, se ei silti ole vielä kadonnut. Vaikka maa on jollain tavalla uudistettu, se on edelleen sama vanha kirottumaa eikä uusia taivaita ja uutta maata ole vielä luotu. Maailmaa seuraa vielä tuho. Toinen merkittävä asia, josta ilmestyskirjan 20. luvun alussa puhutaan, on ylösnousemus. Raamattu opettaa muuallakin kuolleiden ylösnousemusta, joka on yksi kaikkein perustavimmista kristinuskon totuuksista ja opeista. Se mainitaan hebrealaiskirjeessä yhtenä kristillisen opin perusteista yhdessä uskon, parannuksen, kasteen, käten päälle panemisen ja viimeisen tuomion kanssa, hebrealaiskirje 6, 1-2. Jos ylösnousemus ei ole totta, koko kristillinen usko kaatuu, 1 Korinttilaiskirja 15.13.18. 18. Myös apostolisessa uskontunnustuksessa kuolleiden ylösnousemus on keskeisesti esillä. On tärkeää ymmärtää, että ylösnousemuksessa ei ole kyse henkisestä sielun ylösnousemuksesta vaan ruumiin ylösnousemuksesta, jossa ihminen saa uuden ruumiin, jonka kanssa ollaan joko taivaassa tai helvetissä. Raamatusta käy myös ilmi, että ylösnousemuksia ei ole vain yksi, vaan kaksi. Ensimmäinen ylösnousemus tapahtuu Jeesuksen tullessa takaisin, toinen taas viimeisen tuomion yhteydessä tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen. Ne, jotka ovat osallisia ensimmäisestä ylösnousemuksesta, hallitsevat tuhatvuotisessa valtakunnassa eivätkä he joudu helvettiin, heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, ilmestyskirja 20.6. Ne, jotka perivät tuhatvuotisen valtakunnan, tulevat olemaan siellä tuomareina, jopa enkeleiden tuomareina, 1 Korinttilaiskirje 6:3, mutta he eivät tietenkään tule tuomitsemaan viimeisellä tuomiolla, vaikka jotkut sellaista väittävätkin. Kristus on ainoa, joka tuomitsee ikuisella tuomiolla, Johannes 5:22-23, myös enkelit, Jobin kirja 21:22. Ne, jotka hallitsevat tuhatvuotisessa valtakunnassa yhdessä Jeesuksen kanssa, ovat uskovia. Tämä on selvää ilmestyskirjan tekstin pohjalta. Mutta onko niin, että kaikkina aikoina eläneet uskovat nousevat kuolleista ensimmäisessä ylösnousemuksessa, vai onko tällöin kyse rajoitetummasta joukosta? Tästä vallitsee kahdenlaisia näkemyksiä. Itse olen taipuvainen uskomaan jälkimmäiseen, sillä luvussa 20 sanotaan, minä näin niiden sielut, jotka 1) oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka 2) eivät olleet kumartaneet petoa eivätkä sen kuvaa eivätkä olleet ottaneet sen merkkiä otsaansa eivätkä käteensä. He, eli nämä kaksi ryhmää, heräsivät eloon ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät heränneet eloon, ennen kuin 1000 vuotta oli täyttynyt, ilmestyskirja 20:4-5. Tuhatvuotisen valtakunnan hallintavallan saavat siis kaksi ihmisryhmää, 1) martyyrit, joilla on erityisasema Jumalan sydämessä, ja 2) vihan aikana, erityisen vaikeana antikristuksen hallinta-aikana uskossa kestäneet. Muut kuolleet eli kaikki muut kaikkina aikoina eläneet ihmiset eivät heränneet ennen kuin 1000 vuotta on kulunut loppuun. Tukea tälle löytyy myös hebrealaiskirjeestä, jonka 11. luvussa puhutaan marttyyreistä. He olivat heikkoja, mutta he voimistuivat. Monet kidutettiin hengiltä. He olivat torjuneet heille tarjotun vapautuksen, koska halusivat parempaan ylösnousemukseen, hebrealaiskirje 11.34-35. On siis 2 ylösnousemusta, joista parempaan eli ensimmäiseen ylösnousemukseen pääsevät ne, jotka on tapettu tai joita on kidutettu Jeesuksen tähden. Toinen ihmisryhmä eli vaikeana vihan aikana uskossa kestäneet ovat elossa Jeesuksen tullessa takaisin. He ovat erityisellä tavalla Jumalalle rakkaita, koska ovat osoittaneet poikkeuksellista uskollisuutta Herralleen. Antikristuksen hallinta-aika on nimittäin äärimmäisen raskasta ja vaikeaa uskoville. Ahdinko on oleva niin suuri, ettei sellaista ole ollut maailman alusta tähän päivään asti eikä tule koskaan olemaan, Matteus 24:21. Silloin valitettavan moni luopuu uskostaan ja kieltää Jeesukseen. Ne, jotka eivät tehneet näin, ovat totisesti kunnianosoituksen arvoisia. Kuolleista nousseet saavat Jeesuksen tullessa uuden kirkastetun ruumiin, ylösnousemusruumiin, jossa he ovat 1000-vuotisessa valtakunnassa. Mutta Jeesuksen tullessa elossa olevat eivät jää tästä osattomiksi, vaan he muuttuvat. Heidän ruumiinsa ikään kuin luodaan uudesti, nyt ilmoitan teille salaisuuden, me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet herätetään katoamattomina ja me muut muutumme, 1. Korinttilaiskirja 15:51-52.